sare waad mahadsan tahay runtii shakhsiyaadka xilligi ugu dheeraa la soo shaqeeyay markii uu gudoomiyaha gobolku uu isku sharaaxay inuu gobolka ka noqdo musharax sanadkii 2016 doorashadiisii hore ololaheediina guddigiisa khaaska ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha immigrationka kala shaqeynayay baan ahaa. marka runtii shakhsi aad iyo aad loogu yaqaano Hufnaan Macalin soo ahaa muddo 20 sano ah baarlamaanka Mareykanka muddo 12 sano kusoo jiray. markii gudoomiyihii uu noqday gobolkana soo dhaweyn iyo maaragtay in la sameeyo Minnesota la wada leeyahay talada iyo maaragtay dadku ay ka dhaxeyso, waxaa sharaf yahay inuu xilkii ugu sareeyay qof Afrikaan uu iyo magacaabo oo wasaaradda wasaaradda ganacsiga shaqa abuurka uu ii magacaabay. runtii dad aad badan oo kaloo Afrikaan ahna xilal kala duwan state-ka uu magacaabay. marka waxaan oran karaa nin u firfircoon in talada la wadaago taariikh cajiiba oo tusay tabsiya maaragtay leh wadankuna hadda u baahan yahay hoggaankiisii iyo waxyaabuhu qabtay waa wax hadda Maraykanku u baahan yahay. marka in lagu ballaariyo guulihii Minnesota in Maraykanka oo dhan la wada gaarsiiyo ayaa waxa ugu muhiimsan uu kusoo siyaadinayo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo aan la soo shaqeeyay 3 sano iyo barkii uu la soo dhaafay.
waa tahay Kamala Harris oo ahaan xataa uu isku dhodhow yihiin iyadoo ah qofka haatan hogaaminaya xisbiga Dimuqraadiga isla markaasina ah qofka u tartamaya madaxweynaha waddankan Mareykanka xisbiga dhankiisa ayaa dooratay xilli xisbiga dhexdiisa iyo guud ahaanba shacabka Mareykanka aad loo hadalhayay toddobaadyadii ugu dambeysay madmadowga laga qabay arrimaha doorashada iyo miisaanka ay yeelan karaan xisbiga Dimuqraadiga. marka wax badan ma ku soo kordhin karaa ayay kula tahay?
walaal ha Mareykanka runtii waxa ugu muhiimsan doorashada lafdhabar u ah khilaafka doorashada waxa weeyaan Mareykan noocee ayaan dooninaa. marka labada mabaadi ishardinaysa ayaa kala ah mabaadi midna ku saleysan yahay Mareykan dadka talada goyn jiray cadaanka ahaa ay weli talada haysanayaan iyo mabda'a uu Tim Walz iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay matalayaan oo ah Mareykan sal ballaaran lagu qadarinayo qof kasta dhaqamada kala duwan iyo diimahooda iyo talada dalka inay wax ka gooyaan. marka wuxuu hayaa uu kusoo siyaadin doonaa ma aun keliya inuu ahaa nin laga soo doortay meel baadiye ah, meel xisbiga Republicanku shacabkiisa u badnaayeen berigu Congresska ku jiray uu codka ugu badan ka helay, haddana markii dambena markuu gudoomiyaha noqdayna meelaha dimuqraadiga uu xisbiga dimuqraadiga kusoo baxay. marka waa nin isku soo dhaweyn kara, isku keeni kara dadka, waana waxay hadda u baahan tahay musharaxa madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris. marka waxaan isleeyahay waxa weeyaan dooqii ugu habboonaa ee madaxweyne ku-xigeen uu ay heli lahayd Kamala Harris ayuu Tim Walz yahay. waxaan filayaa in Mareykanka aad iyo aad loo soo dhaweyn doono qeybta aaminsan xisbiga dimuqraadiga mabdiisa ah Mareykan la wada leeyahay, Mareykan dibkiisa iyo deeftiisa la wadaagayo. anigana runtii si khaasa waxaan ku maaragtay sharaf iyo ah inaan xukuumadda hadda lasoo dhaafayna aan maaragtay xilka ugu sareeya qof Soomaaliya aan ka hayay isagana xilkii ugu sareeyay gobolkiisa. marka dadka Soomaalida markaad si gaar u sii eegto choice-ka macno gaar u leeyahay gudoomiyaha gobolka Minnesota in loo doorto madaxweyne ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiga musharaxa Kamala Harris.
markii labaad ayaa loo doorto governor ama gudoomiye gobolkaasi waxa uu ka soo jeedaa gobol dabcan aanan dimuqraadiga lagu ciriiri gelinin oo gobol dimuqraadi ah gobolka Minnesota. marka bal waxaad iga warantaa muxuu ku soo kordhin karaa maadaama gobolada la isku haystay oo dabcan codadka badan laga rabay orodka loogu jiray uusan ka soo jeedin, ma kula tahay weli sidaasay tahay inuu ahmiyad kale leeyahay haddaan si kale u dhigo?
aad iyo aad runtii fariintiisa ayaa ah fariin kontanka gobolba macna u sameynaysa weliba gaar ahaan 6-7 gobol ee tartanka sida gaarka go'aamin doonta qofka madaxweynaha noqonaya. waa meelo runtii wixii uu ficil ahaan u muujiyey iyo fariintiisa oo ah nin runtii fariinta meel fog gaarsiin kara حجمدا هذاك يو ماركتي مبادئه صوب النجي كرا مبدأ وامسين هاي تاريخ عدنا وماركتي كني مارك هذا يكتب قبل ذي نقول دكان ترتنك قامين دهنا قبل كويسكونسن قبل كميشيغان أو لسكويرا المير وستيغا قبل ذا ماركتي برتناها مريكن ككويلا هدي هذا يكتب قبل ذا جورجيا يو ماركتي وانين فرنتيسا يو khibradii si uu soo qaatay xilliga dheer hadii aan noqoto 20 sano macallimada uu soo ahaa hadii aad eegto biilashii uu baad gareeyay fariinta uu wado oo xambaarsan yahay ayaa wax weyn u goynaysa Kamala Harris in uu team Wallace doorto meesha laga hadii laga dooran lahaa labadii shakhsi ee kale ugu dhawaa hadda la tartamay team Wallace laga yaabi lahayn in gobolka ay ka yimaadeen oo kaliya ay keenin lahayeen team Wallace waxaan filinaa inuu keenayo fariin xambaarsan oo laga wada dareemayo gobolada tartanka muhiimka uu ka socdo dhan marka taasana filaya inay tahay sababta ugu muhiimsan ee lagu doortay inuu madaxweyne ku xigeen ka noqdo oo ah ituso itabsi khibrad ah fariintiisa ah fariin maarkay si fiican uga dhaadhicisa gobolladan oo tartanka sida gaarka culayska uu sii jiro waxaan filayaa in la dareemi doono isbeddel xawli ku socda oo dad badan oo xisbiga ka sii yimid jabsanaa inay dib ugu soo noqon doonaan oo dardar gelin hor leh laga dareemi doono hadii la yiraahdo doorashada.
Xamse su'aasha ugu dambeysa aan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxay tahay maadaama uu gudoomiyahan ka imaanayo gobol Soomaalidu ay aad ugu badan tahay gobolada Mareykanka markii la eego waa Minnesota maxay uga dhigantahay lacal hadiiba mustaqbalkan dhow uu yimaado madaxweyne ku xigeen uu noqdo Wallace maxay uga dhigantahay Soomaalida gobolkii gudaha Mareykanka
runtii Soomaalidu laf dhabar bay u ahayd qayb weyn bay ka qaadatay soo saarka gudoomiyaha gobolka Minnesota waa nin yaqaana Soomaalida waa nin runtii xukuumadiisa markii intii uu imanin ka hor Soomaalidu state-ka aanan wax badan oo naxfi ah uu ka soo gali jirin marka taladii iyo tusaalihii wadanka gobolka ay ku lahaayeen waxaan filinaa in Soomaalidu soo saaritaanka maaragtay xisbigan hadda uu madaxweyne ku xigeenka u sharaxan yahay inay si adag u taageeri doonaan hadii uu soo baxana ficilkii uu muujiyay markuu gobolka Minnesota joogay oo ahaa soo dhaweynta dadka Soomaalida ah dadka laga tiray badan yahay dadka aan talada qayb ka lahayn jirin taariikhiyan inuu miiska siiyo inuu yahay qof White House-ka ku fadhiya oo ku hadlayn karto inuu talada wax weyn ku ziyaarin doono nin aaminsan Mareykan inuu adduunka leadership u muujiyo uuna domination u muujinin inuuna Mareykanku ka goyn adduunka inta kale marka mabda'aas ayaan filinaa in midka qiyamka ah ee maaragtay dadka Soomaalidu ay ku hanweyn tahay saad ogtahay dad kumanaan kun oo Soomaaliyeed baa soo galay oo maaragtay Mareykanka sharci ahaan u soo galay oo kora sharci raadsanaya governorkan gudoomiyahan team Wallace waa gudoomiyihii ugu horeeyay xataa in laysanka baawurta la siiyo la soo dhaweeyay dadka iyaga wali sharciga aan qaadanin gobolka Minnesota ka hirgeliyay marka waxaan filayaa inay soo dhaweeyeen iyo farxad ay u noqon doonto dadka Soomaaliyeed haduu tagana nin lala xisaabtami karo maaragtay Soomaali inuu yahay baan aaminsanahay marka saa ku leeyahay anigoo runtii cabinetkiisa kamid ahaa qaabku talada u gaarana maqraati ka ahaayo saddex sano ee barla soo shaqeeyay iyo Kamala Harris oo madaxweyne ku xigeen saddexdii sano la soo dhaafay aan goob joog u ahaa go'aamadii muhiimka ah ee gaareen qayb ka mid ah marka waxaan aaminsanahay go'aan uga wanaagsan Soomaalida Mareykanka inuu san jirin maanta in la doortay gudoomiyaha gobolka Minnesota loo doortay dabcan gudoomiyaha ku xigeenka ayaa hadda booskiisa gali doonta iyada lafteedu waxay noqon doontaa Soomaalida inay door ka qaataan booskiisii iyo bedelka iyo arrimaha maaragtay soo socda mustaqbalka dhow.